Φαντάζομαι ήταν ένα πολύ δυναμικό στοιχείο της πόλεως. Όχι κατά ανάγκη το πιο πλούσιο. Συμβίωνε αρμονικά. Εγώ εκεί που είναι το πατρικό μου σπίτι και είναι το σπίτι της οικογένειάς μου, είναι η γειτονιά η Εβραϊκή, ας το πούμε. Δηλαδή εκεί που είναι τώρα η Πρετανία του Πανεπιστημίου, προς Ανατολάς ας πούμε, προς Ξάνθη, εκείνη ο δός Γεωργίου Κονδύλη και η Πάρδη, ένας άνθρωπος που τώρα λέγεται Καραολή, αυτή και μέσα στο αρχαίο τείχος ήταν τα σπίτια των Εβραίων. Τα σπίτια των Εβραίων που πρέπει να ήταν αρκετοί. Και είχαν και αξιόλογες μονάδες, εμπόρους, επιστήμονες. Δεν υπήρχαν και εντελώς έτσι λαϊκές οικογένειες και πολύ χαμηλού οικονομικού επίπεδου. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι οι Εβραίοι, δεν υπάρχει αυτός ο μύθος, αλλά υπήρχαν και αυτοί, υπήρχαν και ένα υψηλό πολιτισμό, ένα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και είχαν καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με το ελληνικό στοιχείο. Με εκείνο μπορούσαν να συνεργαστούν, τους μουσουλμάνους δεν μπορούσαν να συνεργαστούν, γιατί οι μουσουλμάνοι ζουν πολιτισμό μισού αιώνα, ενός αιώνους πίσω. Ναι. Ενώ με τους, οι Έλληνες με τους Αρμενίους και με τους Εβραίους είχαν ένα κοινό βήμα, ας το πω, πολιτιστικό πρόοδο. Είχαν μια κοινή, ένα κοινό πλησίασμα του πολιτισμού, της αποδοχής του ευρωπαϊκού πολιτισμού κλπ. Κλπ. Με εξέλιπαν όλοι, κυριολεκτικώς όλοι, με, με το προγκρόμ το γερμανικό. Όχι, δεν τους πρόλαβα. Εγώ γεννήθηκα το 45. Όταν ήδη τις είχαν πάρει, αλλά από διηγείς της μητέρας μου, τα σπίτια τους υπάρχουν. Η μητέρα μου διηγείται συνεχώς ιστορίες με τις γειτόνισσες της. Τις Ευρέσεις, όπως τις λέει. Λοιπόν, και έχω μια εικόνα έτσι από αυτό, τα σπίτια ανοιχνεύονται τα εβραϊκά της Κομωτινής σχεδόν όλα, δεν έμεινε βέβαια κανένα μέσα στο τείχος, αλλά τα εκτός περιοχής του τείχους υπάρχουν.
Πώς ήταν τα χρόνια, δηλαδή να έρθουμε σε ένα άλλο τομέα που πιθανώς να μην είναι αρμοδιότητά σας, αλλά έστω εκδηγήσεων ή και από προσωπική έτσι, εμπειρία, έστω και από μακριά μπορεί να έχετε πράγματα να μας πείτε. Ας το πω έτσι γενικά, γιορτές και διασκεδάσεις, εκδηλώσεις, άλλες επίσημου χαρακτήρα και άλλες ανεπίσημου χαρακτήρα.
Κοιτάξτε να σας πω, οι γενικά καθιερωμένες εκδηλώσεις ήταν τα πανηγύρια και τα οικογενειακά κοινωνικά γεγονότα, οι γάμοι και οι βαπτίσεις. Σε αυτούς τους δύο πόλους ήταν κινήτως, το πούμε, η δραστηριότητα σε αυτό το τομέα. Πολύ αργά είναι η αρχιτελέση Κομωτινή, η οποία δημιουργεί μια άλλη κίνηση, γίνονται χωροί, υπάρχουν μουσικοί μερικές φορές και Ευρωπαίοι, ξένοι, Ιταλοί κλπ. Mm-hmm. Πάντως η τοπική κοινωνία κινείται, ψυχαγωγείται στον χώρο των πανηγυριών και των οικογενειακών συνάξεων με την ευκαιρία των γάμων και των βαπτίσεων.
Mm-hmm.
Υπήρχαν δηλαδή πανηγύρια πολύ, με, πώς να το πω έτσι, ζωηρά, με έντονο χρώμα. Ίσως πιο πρόχειρα μπορώ να σας πω το πανηγύρι της Παναγίας του Φατήριακα. Ναι, έτσι λέγεται. Είναι αυτό το μοναστήρι. Όπως έρχεστε από την Ξάνθη, από τον Πρωτολάγος μάλλον για να προσδίσω κάτι, το δρομολόγιο είναι αριστερά, φαίνεται ένα κόκκινο καμπαναριό μέσα έτσι στο αυτό. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα η οποία με θαύμα βρέθηκε όπως διηγούνται οι παλαιότεροι, και εκεί γινόταν μια πανηγύρις η οποία φαίνεται να προϋπήρχε, αλλά την οποία την υιοθέτησαν, και εκεί φαίνεται πολύ ότι την υιοθέτησαν την πανηγύρι και της δώσαν χρώμα οι πρόσφυγες από τα πρώτα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, ότι σε μια πανηγύρι που προϋπήρχε έρχονται και τις προσθέτουν οι πρόσφυγες χρώμων, δηλαδή πηγαίναν με τα μάξια τους και εγκαθίσανε 2-3 μέρες εκεί, είχαν τους επιμέρους χώρους εδώ από αυτό το χωριό ή και από άλλο το χωριό κλπ.
Από πού χρονολογείται αυτή η γιορτασμή?
Κοιτάξτε, από ότι δεν έχουμε δυστυχώς γραπτά κείμενα για το πότε έγινε η έβριση, γιατί λέγεται ότι αυτή η εικόνα βρέθηκε θαυματουργικός, βρέθηκε μάλιστα σε τσιφλίκη μουσουλμάνου, ο οποίος είδε όραμα και έψαξε και βρέθηκε η εικόνα, η οποία υπάρχει η εικόνα και φαίνεται ότι είναι ταλαιπωρημένη δηλαδή τα χρόνια μέσα στο χώμα, και μάλιστα έγινε και θαύμα στην εγγονή του, η οποία δεν ξέρω τι είχε, κουφάλα ή κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ υπάρχει ασάφεια. Άλλοι μιλούν για στις αρχές του, στα μέσα του αιώνα μάλλον λένε προ 200 ή 300 ετών, άλλοι λένε προ 400, δεν βρίσκεται εύκολα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε άρχισε αυτό το πράγμα.
Και το πανηγυρισμό μάλλον.
Ο πανηγυρισμός πρέπει να προϋπήρχε και πρώτου 13, αλλά πήρε πολύ χρώμα και τονώθηκε με τις πρόσφυγες, γιατί τονώθηκε και ο ελληνικός πληθυσμός. Ίδιο είναι να τροφοδοτείται μία πανήγυρης από 5-6-7 χιλιάδες ανθρώπους και ίδιο είναι από 15-20 χιλιάδες.
Δεν ξέρω και παραπάνω. Είχε ανέπτυξε, αναπτύχθηκε όμως εδώ, εάν υπάρχει οποιοδήποτε πανηγυρισμός οικουμενικού για τα δεδομένα της Θράκης, χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την Παναγία Σουμελά για τους ποντίους τους απανταχού ευρισκόμενους. Υπήρχε εδώ κάποιος πανηγυρισμός ο οποίος να ξέφευγε από τα τοπικά δεδομένα.
Δεν νομίζω. Οι πανηγυρισμοί ήταν τοπικής εμβέλειας. Από ό,τι ξέρω ήταν τοπικής εμβέλειας. Εδώ τώρα δεν σας είπα, ήταν αυτό. Άλλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνης του Μήμερου, το οποίο πάλι είναι παλιά πανηγύρις, την οποία συνεχίσαν οι πρόσφυγες, την υιοθετήσανε. Ήταν εδώ το Αγίο Θανασίου στο κόσμο, το οποίο έσβησε και τώρα πάνω του. Ανανέωσε και μετά όλα τα χωρία δημιούργησαν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχαμε παραδοσιακό ένα τόσο μεγάλο πανηγύρι.
Όπως οι θρησκευτικοί εορτασμοί είναι κάπως τοπικοί και ίσως λίγο...
Και επικεντρωμένοι στην Παναγία πάντοτε, ξέρετε, και ίσως και αυτό είναι ένα στοιχείο που τους καθιστά και τοπικούς.
Γιατί το
κοιτάξτε να σας πω, όταν όλοι αναφερόμαστε στην Παναγία, κατά ανάγκη μου ο πανηγυρισμός περιορίζεται. Όταν δηλαδή και στην Κομωτινή Πολύχος είναι η Παναγία και στη Μαρόνια Πολύχος είναι η Παναγία και πού όλο τώρα στην περιοχή. Και στην Ξάνθη έχουμε μοναστήρια της Παναγίας. Στο Δημότυχο δεν ξέρω αν έχει και κάποια εστία. Ναι, και στην αυτή και, στην περιοχή του Εύρου που είναι παλιά μετόχια μοναστηριακά. Πάνω από τις σφαίρες εκεί που είναι τώρα η Παναγία της Κορνοφωλιάς. Είναι εστίες τιμή στην Παναγία. Αυτό συσπυρώνει την περιοχή και δεν αφήνει δυνατότητα κινήσεως. Δεν υπήρχε, δηλαδή εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ δεν έχω πληροφορίες για να υπήρχε κάποιο πανήγυρο εδώ στον χώρο τουλάχιστον της Δυτικής Θράκης, η οποία να συγκέντρωνε κόσμο από πολύ μακριά. Συγκέντρωνε τον κόσμο αυτής της περιοχής εδώ, τα πανηγύρια μας. Είχαν τοπικό χαρακτήρα. Ούτε άκουσα να φεύγουν έτσι να πηγαίνουν κάπου πολύ μακριά σε πανηγύρις. Ήταν φερμήν μεγάλο πανηγύρι, γινόταν στον Άγιο Χαράλαμο, στη Μαρόνια, στην παραλία της Μαρόνιας. Αλλά και αυτό έχει τοπική εμβέλεια. Τοπική εμβέλεια, αν ερχόταν τώρα και κάποιοι απόδημοι εκείνες τις μέρες, δεν είχε αυτό το χαρακτήρα. Τώρα να λάβετε υπόψη σας ότι ο Πόντος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι απομακρυσμένος από την Κωνσταντινούπολη, είναι απομακρυσμένος από άλλα κέντρα ελληνικά, αλλά και δεν ξέρω και πόσο ήταν τόσο κεντρικό το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελάς στον Πόντο. Ίσως παρασυρώμαστε από αυτό που έγινε τώρα, αλλά αυτό που έγινε τώρα της Παναγίας Σουμελά το δημιούργησε και οι συνθήκες, με την έννοια ότι τους Πόντιους τους συνδέει η νοσταλγία της πατρίδος, της χαμένης πια πατρίδος. Ψάχναν να βρουν δηλαδή μια αιστεία. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ αυτό τους μαζεύει. Δεν ξέρω πάλι, αλλά αυτή την βεβαιότητα έχω. Δηλαδή πιστεύω ότι στον Πόντο, πριν από την καταστροφή, ίσως ήταν πιο μειωμένη το παμποντιακό στοιχείο. Πιστεύω ότι θα υπήρχαν και άλλες αιστείες τιμής της Παναγίας στον Πόντο. Ενώ τώρα πια που μείναν πρόσφυγες, δημιουργήθηκε ένας πόλος όλων των Ποντίων εκεί.
Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα είναι της αρμοδιότητάς σας και θα έχετε να μας πείτε πράγματα. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στον χώρο της Θράκης τον 20ο αιώνα με όλη αυτή την εθνοπολιτισμική πολυπλοκότητα που παρουσιάζει. Δηλαδή, οι κληρικοί περιορίζονται στο έργο τους τοπικά ή έχουν μια υπερτοπική από τόπο σε τόπο παρουσία. Υπάρχει ένα συντονισμένο πρόγραμμα δράσης ή μια αδράνεια.
Αδράνεια δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω και για συντονισμό. Ίσως γιατί ξέρετε και το σύστημα της Εκκλησίας είναι ένα σύστημα επισκοποκεντρικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που οι Μητροπόλεις έχουν μια αρκετή αυτοτέλεια. Συνεπώς ο κάθε επίσκοπος στο μέτρο του αισθήματος ευθύνης που έχει δραστηριοποιείται, αλλά δεν μπορώ να πω για μια έτσι καθολικότερη και συλλογικότερη δραστηριοποίηση. Εξ όσων φερμπίν εγώ ξέρω, από την μία κοινή εμφάνιση Μητροπολιτών Θράκης που έχουμε όταν πεζόταν η τύχη της Δυτικής Θράκης, οπότε ο Αρχιεπίσκοπος Χρήσανθος, ξέρετε τον Χρήσανθος ο τραπεζούντος και ήταν κατόπιν Αθηνών, ο οποίος ήταν κομωτινέος, είχε κάνει μια κίνηση τότε να βοηθήσει την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα και υποβάλει ένα υπόμνημα στις μεγάλες δυνάμεις, το οποίο το υπογράφει ο Διδημοτήχου και ο Μαρονίας, ο τότε Κομωτινής. Και αυτό συγγράφει, που γράφει κάτω, Χρήσανθος επίσκοπος τραπεζούντος, γεννημένος στην Κομωτινή. Είναι στα γαλλικά συνταγμένο, νέα γκιουμουλτζίνα σημειώνει δύο χείρους, ο άλλος λέει Μητροπολίτη Μαρόνια και ο άλλος λέει Δημότικα. Από αυτή την κοινή εμφάνιση, μια κοινή εμφάνιση Μητροπολιτών ανοιχνεύουμε τα τελευταία χρόνια, στη δεκαετία του 90. Με ενδιαμέσως δεν ξέρω, ίσως να υπήρξαν, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τέτοιες κοινές εμφανίσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επιρροή της Εκκλησίας εδώ και ο αγώνας της Εκκλησίας για τα εθνικά ζητήματα. Να σας πω ότι στην κατοχή τη Βουλγαρική, στήριγμα του λαού εδώ ήταν ο Μητροπολίτης Βασίλειος, τον οποίο τον απείλασαν τελικά οι Βούλγαροι για την εθνική του δράση. Πολύ γρήγορα τον απείλασαν βιαίως, δηλαδή πήγαν, τον μάζεψαν σε μια άμαξα και τον βγάλαν έξω από τα όρια της Θράκης, τον πήγαν στην Καβάλα και τον εγκατέλειψαν εκεί και επανήλθε με την επάνωδο των ελληνικών αρχών. Ήταν τότε που κατέρευσε το μέτωπο και αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά που τα διηγούν οι Κομωτινέοι.
Εκκλησιαστικώς η Θράκη πώς διαιρείται, δηλαδή.
Έχουμε τέσσερις Μητροπόλεις στη Θράκη. Οι δύο είναι στο νομό Εύρου, του Δημοτήχου και της Αλεξανδρουπόλης. Το Δημοτήχου είναι αρχαία Μητρόπολης, η αρχαιότερη της Θράκης.
Αυτό έχει σημασία στην ιεραρχία?
Τώρα πια όχι. Τώρα δυστυχώς όχι. Παλιότερα είχε. Της Δημοτήχου και Αλεξανδρουπόλης. Η Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλης είναι νέα Μητρόπολης. Δηλαδή μόλις πέρασε τον αιώνα βίου. Η δική μας είναι αρχαία από τους πρώτους χριστιανικούς χώρους και της Ξάνθης που είναι νεότερα. Δηλαδή από τις τρεις αρχές η νεότερη είναι της Ξάνθης, αρχαιότερη του Δημοτήχου. Μάλιστα του Δημοτήχου είναι επισημότερη ίσως για την αρχαιότητα, δεν ξέρω. Δηλαδή πιο πολύ νωρίτερα είχε υψηλή θέση. Δηλαδή ήταν Μητρόπολης ενώ η Μαρονίας ήταν Αρχιεπισκοπή. Αυτό τι σημαίνει? Η Μητρόπολης στο Βυζαντινό σύστημα είναι μια μεγάλη εκκλησιαστική μονάδα που έχει και επισκοπές. Ο Μητροπολίτης έχει από την δικαιοδοσία του επισκοπές. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει επισκοπές, αλλά ούτε εξαρτάται από άλλο Μητροπολίτη. Αναφέρεται απευθείας του Πατριαρχείου. Είναι δηλαδή μια εκδήλωση τιμής και εξυψώσεως ενός μιας εκκλησιαστικής μονάδος, αλλά είναι κάτω από τη Μητρόπολη, γιατί η Μητρόπολη είναι ένα σύνολο με επισκοπές.
Δηλαδή,
η Μαρόνια ήταν πάντοτε αρχιεπισκοπή. Σε όλη τα Βυζαντινά χρόνια ήταν αρχιεπισκοπή. Δεν έγινε Μητρόπολης. Σήμερα είναι Μητροπόλης όλη με το σημερινό εκκλησιαστικό σύστημα. Η Ελλάδα δεν έχει επισκοπές σήμερα, όπως ξέρετε. Η Ελληνική Εκκλησία έχει μόνο Μητροπόλης. Και είναι όλες ισότιμες. Δεν έχουν ιεραρχική διαφορά. Όχι καμία διαφορά. Και στο Πατριαρχείο δεν έχουν πια επισκοπές.
Στον χώρο τον δικό σας, όπως μου είπατε πριν, πολλοί κληρικοί ανέπτυξαν δράσεις.
Επίσης τώρα, επειδή ξεκίνησα από τον αυτό, βασική υπήρξε η δράση εδώ του Μιχαήλ Κωνσταντινίδη. Αυτός ήταν ένας αρχιμεδίτης από τη Μαρόνια, ο οποίος έγινε τελικά αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Είναι ο προκάτοχος του Αθηναγόρα. Στην Αμερική, αυτός την περίοδο εκείνη τη δύσκολη της ενσωματώσεως ήταν τοποτηρητής του θρόνου του δικού μας, γιατί εδώ ο θρόνος χείρευε εκείνο τον καιρό. Ο Μητροπολίτης που ήταν στην περίοδο 19, πρέπει να πέθανε ο Νικόλαος κάπου στο 19, ήταν η Μητρόπολης χειρεύουσα και τον πατρίο είχε διορίσει τοποτηρητή τον Μιχαήλ, ενώ ήταν αρχιμανδρίτης. Και έρχομαι και στοιχείο ότι διοικούσε πλήρως τη Μητρόπολη, ενώ είχε απλό βαθμό αρχιμανδρίτης, δεν ήταν επίσκοπος. Και τότε είχε αναπτύξει, υπάρχει και ένα αρχείο στη Μητρόπολη, είχε αναπτύξει δράση εξελληνισμού των βουλγαροφώνων. Πολύ, η οποία φαινόταν ότι πήγαινε και καλά, αλλά τελικά με την ανταλλαγή άλλαξαν οι προϋποθέσεις.
Στο σώμα των κληρικών από πολύ νωρίς προσέρχονται πρόσφυγες.
Βέβαια. Γιατί έχουμε καταρχήν κληρικούς οι οποίοι ήρθαν χειροτονημένοι κληρικοί και εντάχθηκαν στη Μητρόπολη. Ήρθαν χειροτονημένοι.
Δεν αντιμετώπισαν τουλάχιστον στο εκκλησιαστικό σώμα εχθρότητα ανάλογη με την κοινωνική.
Όχι, όχι, γιατί κοιτάξτε, το Πατριαρχείο πήρε μέρημνα για αυτό το πράγμα. Τι έκανε? Όλους, καταρχήν να ξεκινήσουμε με την κορυφή. Όλους τους αρχιερείς που ήρθαν πρόσφυγοι στην Ελλάδα, ίδρυσε Μητροπόλης και τους έδωσε η Μητροπόλη. Τότε ιδρύθηκαν δύο Μητροπόλεις στον χώρο της Θράκης. Η δική μας Μητροπόλη, εδώ Μαρονίες, είχε στη δικαιοδοσία της τη Σάμο και την Σαμοθράκη και τη Θάσο. Τη Θάσο την κάνανε αυτοτινή Μητρόπολη για να τη δώσουν σε έναν πρόσφυγα Μητροπολίτη. Δεν θυμάμαι σε ποιον. Εδώ, Μητροπολίτης, όπως σας είπα, η θέση ήταν κενή στη μεγαλοσιατική καταστροφή. Εξέλεξαν καταρχήν τον Χρύσανθο. Ο Χρύσανθος ακόμα την έως. Ο Χρύσανθος όμως δεν αποδέχθηκε την εκλογή, διότι προτίμησε να κρατήσει τον τίτλο του τραπεζούντος και έτσι έμεινε εθνάρχης των Ποντίων μέχρι την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Δεν δέχθηκε την εκλογή και εξέλεξαν πάλι πρόσφυγα τον Άθιμο, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Βυζής. Από Βυζής έγινε Μαρονίας. Και αυτό έγινε το ίδιο. Ιδρύθηκε στο Σουφλιάλη Μητρόπολης. Και εκεί πάλι ήταν ένας από τους πρόσφυγες Μητροπολίτες. Και ούτω καθεξής. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Εκκλησία έλαβε αμέσως μέτρα που δεν υπήρξε καμία δυσκολία στην προσαρμογή των κληρικών προσφύγων στα εδώ. Ήρθαν εντελώς ομαλά. Εντάχθηκαν.
Μόνο έλαβε μέτρα για την ομαλή τους ένταξη, αλλά προνόησε και για την, κατά κάποιο τρόπο,